16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dan.
U Banja Luci sastanak, Dodik Ivancov, ruski ambasador, poručio da bi ignorisanje volje bilo kog naroda u vezi sa ulaskom BiH u NATO bilo u suprotnosti sa Daytonom.
Industrijska proizvodnja u Srpskoj u prvoj polovini godine veća za 4,1% nego u istom periodu lani.
Srpske diplomate u Skoplju prisluškivali Amerikanci, prenose makedonski mediji.
Na dan nezavisnosti Ukrajine eksplozija u Kijevu, dvoje povrijeđeno.
U Drvaru večeras 6. sabor krajiške pjesme.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrat će večeras revanš utakmice play-off runde za plasman u Ligu Evrope.
Vrijeme sunčano i toplo.
U Banja Luci je upravo završen sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ambasadora Ruske Federacije u BiH Petra Ivancova. Predsjednik Dodik je ranije izjavio da je potrebno postići politički dogovor o raspolaganju vojnom imovinom, a ne da se to pitanje rješava odlukama sudova, te iznio stav da ovo stav treba zauzeti i Narodna skupština. Ambasador Ivancov je u intervju objavljenom prije sastanka naglasio da se odluka o pristupanju Bosne i Hercegovine u NATO savez ne može donijeti bez saglasnosti Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Kada je riječ o NATO savezu i pristupanju ovoj alijansi, potrebno je izgraditi zajednički stav u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Milorad Dodik, ističući da opšte raspoloženje nije u korist alijansi, imajući u vidu prošlost, a i sadašnjost kada NATO ignoriše stavove Srpske. Knjiženje vojne imovine od velikog je značaja za Srpsku, dodaje Dodik i kaže da je potrebno da se BiH vrati na sporazum lidera iz 2012. godine, jer način na koji se sada ovo pitanje rješava nije adekvatan i prihvatljiv.
Sudove da rješavaju korist politika koju on hoće, da bi te politike pozdravili i samo jednog dana bez pitanja Republike Srpske bilo koga proglasili da je Bosna u NATO. Zato je važno da parlament Republike Srpske odredi se prema tome. Jedna od ideja može da bude naravno i taj referendum o NATO, on bi bio neophodan u bilo kom trenutku.
Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov izjavio je u intervju za Večernje liste da je većina stanovništva Republike Srpske protiv pristupanja BiH NATO savezu i upozorio da bi ignorisanje volje jednog od tri konstitutivna naroda bilo u suprotnosti sa principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Istakao je da postoji ozbiljan rascjep u društvu u BiH kada je u pitanju pristupanje BiH ovoj alijansi. Svoj stav u vezi sa pristupanjem NATO savezu i najavljenom referendumu iznio je i u kolumni za Glas Srpske. Srpski profesor ustavnog prava Milan Blagojević podsjetio je na prošlost i bombardovanje srpskih položaja za vrijeme rata u BiH od strane alijanse, te ukazao na činjenicu da je nastavljeno razvlašćivanje Srpske u miru, otimanjem teritorije i ustavnih nadležnosti. Podsjetio je da svi strateški dokumenti usvojeni u BiH još od osnivanja oružanih snaga BiH imaju za cilj približavanje NATO savezu, a da je jedan takav dokument usvojila i Narodna skupština Srpske 2005. godine.
Dokument se zove preporuke Narodne skupštine o izmjenama i dopunama u predloženom konceptu odbrane. U uvodu tog dokumenta koji je i dan danas ostao na snazi, doslovno stoji da Republika Srpska podržava članstvo Bosne i Hercegovine u partnerstvu za mir i NATO savezu. Dakle, to što je usvojeno te 2005. godine ostalo je i dan danas važeći stav Narodne skupštine Republike Srpske.
Blagojević je mišljenje da je prije bilo kakvog referenduma potrebno prvo ovaj dokument izglasavanjem u Narodnoj skupštini staviti van snage da bi se stekli pravni uslovi za usvajanje drugih dokumenata u vezi sa ovim pitanjem.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika saopšteno je da je predsjednik ambasadoru Ruske Federacije Petru Ivancovu prenio da odbacuje odluku Ustavnog suda BiH koja otvara prostor za otimanje imovine Republike Srpske i da će republičke institucije imati odgovor na jednu takvu nelegitimnu i ni na čemu zasnovanu odluku.
Institucije Republike Srpske zaštitit će imovinu Republike Srpske, ali i izboriti se da se ni jedna odluka koja je vitalna po nacionalne interese neće moći donijeti bez pristanaka Republike Srpske, zaključuje predsjednik Dodik. Oni, ruski ambasador, razmijenili su mišljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Nedavna izjava austrijskog šefa diplomatije Sebastiana Kurca o plaćenom pokrivanju muslimanki u Prištini i Sarajevu još zaokuplja pažnju javnosti na Balkanu. Eksperti smatraju da je Kurc samo zagrebao površinu dubokog problema najezde agresivnog radikalnog islama, ne samo na Balkanu, nego i zemljama Evropske unije. Za prebogatu Saudijsku Arabiju, Tursku i druge arapske zemlje nije veliki novac koji preko brojnih nevladinih organizacija usmjeravaju za vrbovanje sljedbenika radikalnog islama. Vijest na ovim prostorima nije da se za prekrivanje lica i nošenje brade mjesečno plaća 100 evra. Prilog Stjepana Zlikovca.
Mlađa garnitura europskih zvaničnika odvažila se da otvoreno javno progovori o agresivnom i prodornom radikalnom islamu, ne samo na Balkanu. Ostaje otvoreno pitanje zašto se o tome čutalo kada su ratne slike iz BiH o zlodjelima muđahedina obilazile svijet i nagovještavale strateško djelovanje na pogodnom tlu jugoistočne Europe. Kasniji brojni teroristički masakri nedužnih civila po europskim gradovima postali su noćna mora za miran europski san. Za eksperta za borbu protiv islamskog terorizma Dževada Galijaševića, izjava šefa austrijske diplomatije Sebastiana Kurca je grebanje po površini dubokog problema.
Ovdje je ipak problem da se nalazi preko 64 takozvana paralelna džemata, da 22 ta džemata nisu uopšte integrisana u islamsku zajednicu, provode islam mimo legitimnih ustavnih struktura zaduženih za tumačenje i prakticiranje islama u zemlji. U ovoj zemlji se izvode terorističke akcije.
Oglašavanje austrijskog šefa diplomatije neće biti jedino, jer radikalni islam istiskuje tradicionalne vrijednosti Balkana i Europe. Upozorava sociolog Mehmed Ali Anuhić, dodaje da se i pored historijskih činjenica islam ne odriče Europe.
Zaustavljen pod bečkim zidinama, on nije shvatio sopstveni poraz, nego nastoji da se transformisan, znači u novu tu radikalnu ideologiju, širi jednostavno svoj utjecaj dalje ka Europi.
Mnogi teoretičari smatraju da se Europska unija mora uključiti i zaštititi Balkan od najezde radikalnog islama. Čak predlažu da se zemljama koje u predsoblju čekaju ulazak u europsku porodicu širom otvore vrata bez postavljenih uslova. Umireni islam i njegov suživot sa europskim religijama ne dovode u pitanje.
U nastavku suđenja bivšem komandantu specijalne jedinice MUP-a takozvane Republike BiH Draganu Vikiću i još trojice optuženih za ratni zločin od 8 zarobljenih pripadnika JNA u aprilu 1992. godine u Sarajevskom velikom parku svjedočili su Murat Šabanović i Hajrudin Šuman. Oba svjedoka nisu se pokazali kredibilnim jer su promijenili iskaz u odnosu na ranije date u tužilaštvu BiH. Izvještava Radan Škipina.
Teatralni ulazak u sudnicu Murata Šabanovića sa zelenom beretkom takozvane patriotske lige na glavi nagovijestilo je upitnu kredibilnost njegovog svjedočenja o okolnostima likvidacije 8 zarobljenih pripadnika JNA. Ni sudsko vijeće, ani tužilac nisu opomenuli svjedoka poznatog po pokušaju rušenja hidrocentrale Višegrad u aprilu 1992. godine. Svoje ratno obilježje skinuo je uoči početka svjedočenja, ali je ponovo stavio na glavu pri izlasku iz sudnice. Šabanović je svjedočio kao bivši pripadnik policije takozvane Republike BiH o detaljima razgovora rukovodilaca policijskih formacija u domu policije u Sarajevu o okolnostima likvidacije zarobljenih pripadnika JNA u Velikom parku. Potvrdio je da je vidio zarobljene dok su bili živi i da je od policijskog rukovodioca Kerima Lončarevića čuo da je, kako se izrazio, neka budala pobila neke zarobljenike. O ulozi Dragana Vikića kao komandanta specijalne jedinice MUP-a u rasvjetljavanju okolnosti privođenja i likvidacije zarobljenika, Šabanović danas nije želio da govori, iako je u saslušanjima 2007. i 2014. godine tužiocima tužilaštva BiH navodio ime Dragana Vikića kao komandanta specijalaca koji je nadređene radio vezom obavijestio o ubistvu. Tužilac Vesna Ilić priložila je i fonu izjavu svjedoka kao materijalni dokaz. Svjedok Hajrudin Šuman, koji je radio u štabu teritorijalne odbrane grada, izjavio je da je na dan ubistva zarobljenih vojnika JNA bio u domu policije koji je u neposrednoj blizini Velikog parka. Tu je zatekao Dragana Vihića i šefa državne bezbjednosti Asima Daudbašića. Neko je došao i rekao da je Mišo Matić sa svojima pobio neke u parku. Vihić se uhvatio za glavu kada je čuo tu vijest, rekao je Šuman. Tužilac je svjedoku pročitala njegov sasvim drugačiji iskaz iz aprila 2007. godine, kada je tvrdio da je Dragan Vihić, a ne neko drugi, Daudbašića obavijestio o likvidaciji ratnih zarobljenika. Svjedok je potvrdio da je u domu policije viđao Nedžada Herendu, koji je kao pripadnik tajne policijske jedinice Ševe, koja se bavila likvidacijama u Sarajevu, označavan kao jedan od izvršilaca ubistva 8 pripadnika JNA. I branilac Dragana Vihića, Fahrija Karkin, složio se da iskazi dvojice svjedoka isključuju jedan drugog i da svi bježe od istine. Nastavak suđenja zakazan je za 7. septembar.
Vlada Republike Srpske razmotrila je danas stanje u prerađivačkoj industriji za prvu polovinu ove godine. Ostvaren je rast u industrijskoj proizvodnji za 4,1%, dok je prerađivačka proizvodnja rasla za 6,2%. Rezultat je veći broj zaposlenih i tendencija rasta bruto domaćeg proizvoda, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. On je nakon sjednice vlade rekao i da je zbog izuzetno loše hidrološke situacije u toku javni postupak nabavke određenih količina i na električne energije. Opširnije Milja Brkić.
Tri sektora prerađivačke industrije, metalni i drvoprerađivački, industrija tekstila, kože i obuće, ostvarila su rast proizvodnje za 6,2%. U prvih šest mjeseci vidljiv je rast u oblasti bazne industrije, gdje se posebno ističe kompanija Alumina iz Zvornika. Rezultat je rast izvoza za 14,3% i povećanje ukupnog broja zaposlenih u industrijskoj proizvodnji za 2224 nova radnika, resorni ministar Petar Đokić.
To je negdje rast od 4,37%, a odvojeno ako govorimo samo o prerađivačkoj industriji, onda je taj rast ukupnog broja zaposlenih još i veći, on je 7,75%. Pokrivenost uvoza izvozom u Republici Srpskoj za prvih šest mjeseci je 74,35%. Taj pokazatelj je povoljniji u odnosu na isti period prošle godine za 2,35%.
Sa rastom industrijske proizvodnje rasla je i ukupna vrijednost bruto domaćeg proizvoda. Za 2016. iznosio je 3,5%, a trenutni pokazatelji govore da je već sada ostvaren rast za 2,2%. Da bi se nastavili pozitivni trendovi, kaže ministar Đokić, vlada Srpske preduzeće mjere. Rekao je i da je zbog izuzetno loše hidrološke situacije Elektroprivreda Republike Srpske sprovela javni postupak nabavke određenih količina električne energije koje će nedostajati za snabdijevanje domaćeg tržišta.
Ovo je jedna zaista nepovoljna godina po dva faktora koji daju takav utisak. To je da imamo izuzetno lošu hidrologiju. Prema informacijama iz naših proizvodnih preduzeća, znači iz naših hidroelektrana, ovako stanje se ne pamti više decenija. Također, mi smo ušli u kapitalni remont sa termoelektranom Ugljevik. Ovdje se radi o kapitalnom remontu koji traje 90 dana.
Govoreći o revizorskim izvještajima, ministar Petar Đokić iznio je da nema negativno mišljenje o radu glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Jednogodišnja djevojčica koja je juče izujedana u banjalučkom vrtiću Tijana nalazi se u univerzitetsko-kliničkom centru, odakle je saopšteno da je zadržana na promatranju i detaljnim specijalističkim pregledima. Iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koje je nadležno za ovaj vrtić, komentar o ovom događaju nismo uspjeli dobiti. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Otac djevojčice Miroslav Saradžić rekao je da su vaspitačice juče njegovu suprugu obavijestile telefonom o tome šta se dogodilo. Kako otac kaže, vaspitačice su rekle i da se slične stvari u vrtiću često dešavaju, te da nema potrebe da o tome obavještava nadležne službe.
Kad sam vidio dijete, ali nisam mogao da vjerujem. Koji stadion povreda je to bio? Dijete je bilo modro, lice cijelo, leđa, uho zagriženo, krv. Šokiran sam bio, nisam u tom trenutku ni znao kako da postupam. Pitao sam tetu šta je bilo. Rekla mi da ima problem sa dva dječaka koja su agresivna i neposlušna. Rekla mi da se sve to odigralo u par trenutaka. Nisam u to mogao da vjerujem. Onoliki stadion povreda nije mogao u par trenutaka da se odigra.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je potrebno utvrditi okolnosti pod kojima je jednogodišnja djevojčica izujedana u vrtiću, te da li postoji odgovornosti drugih lica osim počinilaca. Radojičić je rekao da ga je o događaju juče obavijestila direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Jelena Kurtinović.
Ono što sam zatražio od nje, a što je ona već sama pokrenula, je da se utvrde kompletne okolnosti tog događaja, da se naravno prati i pomogne da se vidi samo zdravstveno stanje djeteta, što je broj 1, i da li postoji odgovornost dodatnih lica pored onih koji su sami počinioci, dakle oni koji su druga djeca koja su napala to dijete.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da je banjalučka policija ispitala više osoba nakon prijave da je dijete zadobilo povrede u vrtiću. O saznanjima tokom istrage upoznati i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su nam rekli da direktorica nije na radnom mjestu, tako da komentar nismo uspjeli dobiti.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Audi vrijedan 106.000 maraka za koji je sprovedena javna nabavka jedan je od pet automobila koji treba da se nabave za gradsku upravu Bijeljina. Ovaj auto je skup, priznao je gradonačelnik Mićo Mićić na konferenciji za novinare. Najavio je da će pokušati da raskine ugovor i odustane od kupovine. Mićić je naglasio i da je gradski budžet stabilan, a njegov rad javan i transparentan. Opširnije Slađana Radovanović.
Obrazlažući kupovinu novog auta, Mićić je rekao da je Audi kojim se ranije služio naslijeđen, da je star 11 godina te da je prešao više od 500.000 km, a terenac koji sada koristi posuđen od vatrogasne jedinice Bijeljina. Novi auto je neophodan, kaže Mićić, ali priznaje da je skup.
To što je taj auto skup, slažem se da je skup. Ja ću pokušati da taj ugovor raskinem, da ne kupim taj auto.
Mićić je rekao i da podržava grupu građana Restart koja traži od Vlade Republike Srpske da definiše pravila koje ima pravo da se koristi službenim autom i u koje svrhe.
I ja tražim od Vlade Republike Srpske da napravi pravila korištenja auta, koji ima pravo da se vozi autom, na koji način da se koristi to auto.
Mićić je naglasio da je budžet grada Bijeljina stabilan i da se sve budžetske obaveze ispunjavaju na vrijeme. Iako su prihodi od PDV-a nešto manje, a iz drugih izvora nešto veći, realizuju se veliki projekti. 1.036.000 maraka izdvojeno je za nastavak izgradnje kanalizacije u dužini od 30 km. Nastavljena je izgradnja gasovoda Centra za socijalni rad područne škole Vukarađić, zaključio je Mićić.
Situacija na požarištu na Trebinjskim brdima mnogo je stabilnija i nema bojazni za imovinu, potvrdio je komandir vatrogasne jedinice Trebinje Tripo Ćuk. On kaže da je na terenu cijeli dan više od 40 vatrogasaca, pripadnika civilne zaštite grada, radnika hidroelektrana na Trebišnjici i šumara, te da su uspjeli u velikoj mjeri lokalizovati požar. Ćuk je rekao da jedan krak i dalje gori prema selu Plana Dola, ali da je daleko od kuće.
Dva rudara rudnika Mrkog uglja Banovići teško su povrijeđena na površinskom kopu Grivice kod Banovića, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Izudin Šarić. On je istakao da su rudari prevezeni u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje su zadržani na liječenju. Makedonski portal Mina Report tvrdi da je u aferu prisluškivanja srpskih diplomata i zvaničnika direktno uključen američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey. Kako prenosi Politika, Bailey je preko svog premijera Zorana Zajeva zatražio da se pripadnici Makedonske uprave za bezbjednost i kontraobavještajne poslove uključe u prisluškivanje srpskih diplomata, ali i predsjednika Aleksandra Vučića.
Prema pisanju ovog sajta, ambasador Bailey koristi identičan scenarijo kojim je rušio vlast VMRO DPMNE, ali je sada cilj Srbija. Otkrivajući pozadinu špijunske afere, novinarka portala piše da za CIA pad Makedonije nije dovoljan i da mora da padne i Srbija, kako bi Amerika kompletirala vlasništvo nad Balkanom. Kako se navodi, zeleno svjetlo da se Skoplje pretvori u štab iz kojeg će se voditi aktivnosti čiji je cilj destabilizacija Srbije, dali su Britanci i Nijemci. Makedonski portal podsjeća da je američki ambasador Bailey svojevremeno morao da napusti Tursku zbog organizovanja neuspjelog državnog udara protiv Tajipa Recepa Erdoana.
Diplomate iz ambasade Srbije u Skoplju, koje su nedavno povučene u Beograd na konsultacije, krenule su danas za glavni grad Makedonije. Ambasada Srbije u Skoplju sutra će početi da radi.
Srpske diplomate povučene su iz ambasade u Skoplju po odluci državnog vrha, nakon što je, kako je rekao predsjednik Aleksandar Vučić, od nadležnih obavještajnih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom djelovanju protiv organa institucija Srbije. Vučić i predsjednik vlade Makedonije Zoran Zaev razgovarali su juče telefonom i dogovorili u 5 tačaka principe na kojima će se temeljiti odnosi dvije zemlje, a prije svega da će sve eventualne nesuglasice rješavati dijalogom.
Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji koja se dogodila u Kijevu na dan nezavisnosti Ukrajine.
Eksplozija se desila između zgrade ukrajinske vlade i stadiona kluba Dinamo. Danas se u Ukrajini obilježava 26. godišnjica nezavisnosti, a u Kijevu je i ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Jim Mattis. Na glavnom trgu priređena je vojna parada.
Teroristička grupa Islamska država objavila je video snimak na kojem su upućene prijetnje novim napadima u Španiji, javili su lokalni mediji.
Prijetnja je uslijedila nakon terorističkih napada u Kataloniji u kojima je poginulo 15 ljudi.
A katalonska policija identifikovala je tijelo drugog osumnjičenog koji je ubijen u eksploziji u kući u Alkanaru, u kojoj je islamistička ćelija pripremala bombe za terorističke napade. Policija je saopćila da je riječ o Jusefu Ali.
U toj eksploziji poginuo je i imam Abdelbaki Esati, koji se smatra vođom ćelije. Jedan preživjeli je povrijeđen i sada je u zatvoru. Policija je saopštila da je jedan od braća Jusufa Ale bio među 5 napadača koje je policija ubila tokom drugog napada ove grupe u gradu Cambrils. Drugi brat je osumnjičeni. U napadima 17. i 18. avgusta poginulo je 15 ljudi, a više od 120 je ranjeno.
Ponovo o domaćim temama. Drugi upisni rok na javnim univerzitetima Republike Srpske bit će organizovan od 28. avgusta do 1. septembra. Prijemni ispit bit će 4. upis od 11. do 15. septembra. Na fakultetima Banjalučkog univerziteta još je 1428 slobodnih mjesta, od čega 179 koja se finansiraju iz budžeta. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom roku slobodno je 1235 mjesta, od čega 262 za finansiranje iz budžeta. Dok se na fakultetima spremaju za drugi upisni rok, u srednjim i osnovnim školama u toku su popravni ispiti. Opširnije Darko Šavija.
Na Univerzitetu u Banja Luci najviše slobodnih mjesta ostalo je na Prirodno-matematičkom fakultetu 212, Elektrotehničkom 155, Poljoprivrednom 150, Filološkom 140, te Tehnološkom fakultetu 103 mjesta. Na određenim fakultetima ostalo je i slobodnih mjesta koja se finansiraju iz budžeta, kaže prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banja Luci Strahin Posavljak.
Dosta fakulteta je što se tiče budžetskih mjesta sve popunjeno, ali ostalo je to na elektrotehničkom nešto, na mašinskom fakultetu, na poljoprivrednom, na matematici i to je, da kažem, ukupno 179 budžetskih mjesta.
Najviše slobodnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ostalo je na Filozofskom fakultetu 270, Pravnom 133, Saobraćajnom fakultetu u Doboju 118, Mašinskom 80, te Elektrotehničkom 73 slobodna mjesta. Na ovim fakultetima ostalo je slobodno i budžetskih mjesta, kaže prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Ranko Božičković.
Preporučujem da studenti svakako izađu na naš web sajt Univerziteta, da još malo prouče i vide tačno studijske programe na tim fakultetima koji njima odgovaraju, jer ovo što je navedeno to su samo fakulteti, svaki fakultet ima najmanje 3 studijska programa.
Na Rudarskom fakultetu u Prijedoru u prvom upisnom roku zabilježeno je loše interesovanje. Na smjeru rudarstvo ostalo je 7 budžetskih i 10 mjesta za samofinansiranje, a na novom smjeru geološko inženjerstvo ostalo je po 10 slobodnih mjesta. Dekan Rudarskog fakulteta Vladimir Malbašić pozvao je mlade da se prijave jer smjer geološko inženjerstvo nudi vrlo dobru šansu za zapošljavanje.
Vršeći neke analize posljednjih 4-5 godina uvidjeli da taj profil nedostaje, da kažem, u privredi i u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj i to se može, da kažemo, lako provjeriti i po birojima rada, odnosno u zavodima za zapošljavanje, da diplomirani inženjera geologije praktično nema na birojima.
Kada je riječ o osnovnom i srednjem obrazovanju ove školske godine, na popravni ispit je upućeno 1286 ili 1,60% učenika osnovnih škola i 3197 ili 7,92% učenika srednjih škola. Popravni ispiti održavaju se tokom ove sedmice. U osnovnom obrazovanju najviše učenika je upućeno na popravni ispit iz matematike, srpskog jezika i književnosti i engleskog jezika, a u srednjim školama iz matematike i stručnih predmeta.
Eko festival Dani Vrbasa, koji se ove godine održava po peti put, otvoren je danas u Banja Luci i trajaće dva dana. Cilj ove manifestacije jeste doprinos većoj informisanosti lokalne zajednice o značaju očuvanja životne sredine s posebnim akcentom na promociju ekoturističkog potencijala grada. Tokom trajanja ovog festivala planirane su brojne radionice, seminari, sportske i kulturne aktivnosti, rekao je jedan od organizatora Dejan Stupar.
Peto jubilarno izdanje festivala Dani Vrbasa u saradnji sa gradskom upravom grada Banja Luka, turističkom organizacijom grada Banja Luka i Banjalučkim vodovodom doniće svim našim sugrađanima, ali svim onima koji se ovih dana, dakle 24. i 25. augusta, nađu u Banja Luci zaista brojne sadržaje i to za sve uzraste i za sve generacije. Dakle, od edukativnih sadržaja, zabavnih sadržaja, sportskih igara na Vrbasu, našeg tradicionalnog sajma ekologije, imali smo i fotokonkurs koji ove godine zaista onako bio rekordan po broju prijava. Nagradili smo tri najbolje fotografije i evo spremni smo da u ova dva dana ponudimo neka nova rješenja što se tiče zaštite životne sredine, očuvanja prirode, promocije turizma grada Banja Luka, ali svakako ono što je najvažnije, očuvanja i zapravo podizanja svijesti koliko je važno da naša rijeka Vrbas, naše najveće prirodno bogatstvo, zapravo da bude čista i da je svi zajedno čuvamo.
Šesti sabor krajiške pjesme održat će se večeras od 18 časova na Trgu slobode u Drvaru. Manifestacija čiji je cilj očuvanje tradicije i običaja srpskog naroda, koja i ove godine okuplja veliki broj muzičkih grupa i izvođača iz cijele krajine, održava se pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske. Pripremio Igor Divljak. Izvinjavamo se zbog malih tehničkih problema. U Poljskoj večeras počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrat će revanš utakmice play-off runde za plasman u Ligu Evrope. Pripremio Dalibor Dafinčev. Imamo tehničkih problema i još samo da poslušamo prognozu vremena. Sunčano i toplo vrijeme je bilo danas u Republici Srpskoj, isto vrijeme se očekuje i sutra uz dalji rast temperature. Slušali ste Dnevnik radija Republike Srpske, podsjećamo na važnije vijesti dana.
U Banja Luci sastanak Dodik Ivancov, ruski ambasador, poručio da bi ignorisanje volje bilo kog naroda u vezi sa ulaskom Bosne i Hercegovine u NATO bilo u suprotnosti sa Daytonom.
Industrijska proizvodnja u Srpskoj u prvoj polovini godine veća za 4,1% nego u istom periodu lani.
Srpske diplomate u Skoplju prisluškivali Amerikanci, prenose makedonski mediji.
Na dan nezavisnosti Ukrajine, eksplozija u Kijevu, dvoje povrijeđeno.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Brzina ne može nadoknaditi vrijeme.
Brzina oduzima život.
Uspori, tvoj život i drugima znači.
U sklopu gospodinskih svečanosti opštine Pale, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, opštinski odbor Pale poziva vas na 17. festival Frule i folklora 28. avgusta. Program festivala, 12 časova, nastupe dječjih folklornih grupa i frulaša Šetalište Pale. Torta iznenađenja za sve učesnike. 19 časova, koncert hora Prosvjete, kulturni centar Pale. Gospodinske svečanosti opštine Pale.
Radio Republike Srpske.